preprost evangeljski odlomek, spet eden izmed Jezusovih naukov, poučevanj. Zelo rad je uporabljal podobe in ta podoba o očetu in dveh njegovih sinovih je zelo zgovorna in verjetno je vsakemu izmed nas jasno, kaj hoče povedati. Prav namenoma sta dva sinova predstavljena kot nasprotje. Tudi v zgodovini odrešenja v Svetem pismu imamo večkrat kakšna dva brata, ki sta si bila nasprotna, recimo že Kain in Abel sta tak primer, potem sta tu Izak in Izmael, pa Ezav in Jakob. Torej ti bratje, ki so med seboj izkušali imati kakšno nasprotje in napetost, ki se je včasih prav zaostrila, recimo v primeru Kaina in Abla, prav do bratomora. Torej, ta dva brata nam vsak po svoje govorita o dveh resničnostih. Prva je ta, da besede, ki niso dovolj, ne, da besede, ki jih izrečemo, morajo biti vedno v skladu s tem, kar ravnamo. Torej, da je posebej za življenje po veri pomembno, da je naš da, kot pravi Jezus v Matejevem evangeliju v 5. poglavju, vaš govor naj bo da in ne, kar je več kot to je od hudega. Torej, besede, ki so prazne, tudi kar se vere tiče, pred Bogom nimajo prave vrednosti, nas ne morejo opravičiti, zato pravi apostol Jakob v svojem pismu na dveh mestih o tem, kako je vera brez del mrtva. Najprej pravi, hočeš spoznati prazni človek, da je vera brez del neučinkovita. In potem par vrstic za tem, kako je namreč, kako je telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del. Torej, prvo vprašanje, ki ga odpira današnja Božja beseda, je vprašanje skladja med našim izpovedovanjem vere in našim življenjem po njej. Eden izmed duhovnih pisateljev je rekel, da je posebej za kristjana uporabuje besedo odvratna ta razlika med deli in besedami, da je nedoslednost, prav to s to besedo, ki je malo močna, je odvratna za nas kristjane. Posebej v tem svetu, ki pričakuje več dejanj kot pa besed, ker je besed cel kup razno raznih, ne. Ni težko reči ljubim te, veliko težje je to ljubezen potem izkazati tudi z dejanji. Danes je res poplava besed razno raznih, zelo so mnoge zlorabljene, napačno uporabljene, jim dajemo novo, tudi negativno vsebino. Torej, mi smo pa pred izzivom, kako to, kar izpovedujemo, zaživeti v vsakdanjem življenju. Vemo, da je ta razkorak med besedami in deli del naše vsakdanjosti. Da si želimo biti dosledni, da želimo živeti to, kar verujemo, pa nam mnogokrat ne uspeva. Toda pogum. Eden izmed psalmov pravi, Bog je že premagal naše preganjalce. Torej, je že zmagal v tem boju, v tem duhovnem boju, ki je naša resničnost. Lahko bi rekli, da nam je že podaril obljubljeno deželo nebeškega kraljestva. Naše je samo, da vanjo vstopimo. Da se ne ustrašimo mogočih ovir, ki se nam kažejo, tako kot so se ustrašili Izraelci, ko so po dobrem mesecu potovanja prišli na meje obljubljene dežele, poslali 12 oglednikov, 10 izmed teh oglednikov je prišlo nazaj prestrašenih in so prepričali ljudstvo, da so tam velikani, da bojo zgubili, da jih bojo pobili, da nima smisla vstopiti v to deželo. Samo Kaleb in Jozue izmed 12 sta ustrala pri tem, da če je Bog obljubil, in če jim je dal to deželo, da ne izberejo pogum in ne vstopijo. Tako je tudi pri našem življenju. Bog nam daje vse, kar potrebujemo za to, da bi živeli v vsakdanjem življenju zvesto. Daje nam predvsem svojega svetega duha. Če računamo bolj nanj kot pa nase, se v našem življenju odprejo čudoviti vrelci, ki se potem tudi v vsakdanjem življenju poznajo. Sigurno je pa srečevanje z Gospodom v molitvi pogoj, da lahko Sveti Duh sploh spregovori na naše srce. Drugače nam govorijo drugi glasovi, nas vodijo drugačni vzgibi. Prav v petek sem končal duhovne vaje v tišini in sem še enkrat znova lahko začutil, kako je, če si 5 dni v tišini ob Božji besedi, kako ta Božja beseda zazveni, kako bolj domače postane življenje z Bogom in kako se bolj jasno vidijo glasovi, ki niso od Boga, ki se oglašajo tudi v naši notranjosti. Nekateri so od nas ljudi samih, drugi so pa od našega nasprotnika, skušnjavca, hudiča. Torej tudi ta boj nas čaka. Zelo dobro današnja Božja beseda govori tudi o spreobrnenju. V prvem berilu smo slišali, da je Bog vesel grešnika, ki se spreobrne in mu grehe odpusti, čeprav je ta spreobrnitev malo pozna. Da je tudi pozna spreobrnitev dobra, je priča recimo razbojnik na križu, ki se je v zadnjih trenutkih pred svojo smrtjo spreobrnil in prosil Jezusa odpuščanja in iskreno prosil, naj bi ga pripeljal skupaj s seboj v Božje kraljestvo, v nebesa. Torej tudi mi se moramo zavedati, da smo vedno znova potrebni spreobrnenja, da ni dovolj, da smo Bogu enkrat rekli da. Ta da je naša temeljna odločitev. Mislim, da je nihče izmed nas ne bo spremenil. Ne? Smo se odločili za Boga, za Jezusa Kristusa, za njim hočemo hoditi, naj stane karkoli. Torej ta temeljna odločitev v naši notranjosti ostaja in iz nje moramo živeti, nam daje moči. Potem gre pa za konkretizacijo te temeljne odločitve v vsakdanjem življenju. Vedno znova spet reči Gospodu da, vedno znova se trgati od naše sebičnosti, od skušnjav, ki nam jih ponuja ta svet. Torej vedno znova biti na poti spreobrnenja. Zato se je dobro velikrat vprašati, ali sem znotraj Božjega kraljestva, ali moje srce odprto za Božje delovanje, ali sem poslušen Svetemu Duhu. Včeraj sem bil na enem zelo lepem srečanju, kongresu oziroma srečanju gibanja Zakonci za Kristusa na gospodarskem razstavišču. Iz vseh dežel Evrope so prišli predstavniki tega gibanja in je rekel en, ki je pričeval, en Slovenc je rekel: jaz večkrat nisem poslušen Svetemu Duhu, upam, da sem edini v dvorani. Ne? In so se vsi zasmejali, ne? Ker so vedeli, ne? Da je vsak od nas kdaj v situaciji, ko ni poslušen Svetemu Duhu, ko posluša druge glasove. Pred nami, sestre in bratje, je torej izziv, kako bomo z dejanji temu svetu oznanjali Sveti Evangelij. Sveti Ignacij Antiohijski je rekel: bolje je biti kristjan in o tem ne govoriti, kot pa o tem govoriti in ne biti. Torej, vsak naj se vpraša, kolikokrat sem že rekel Gospodu da in kolikokrat se je zgodilo, da potem nisem šel delati v njegov vinograd. Seveda je pa možnost tudi tretja, poleg teh dveh bratov, ki nam jih predstavi Jezus, je možnost tudi ta, da nekdo reče da in se tega zvesto drži. To je najboljša, to je možnost, ki naj bi bila v našem življenju največkrat resničnost. Jezus Kristus, ki nam ga predstavlja drugo berilo kot tistega, ki je sam sebe izpraznil, ki se je izničil, ki se je ponižal, ki je šel do križa iz ljubezni do nas, je tisti, ki nam kaže to pot da ne bo naš dar res da. On je šel do konca, on je več povedal svojo smrtjo na križu, kot z vsem svojim naukom. Ta križ je prav njegova najmočnejša beseda, ki tudi nam daje moč in nas usposablja, da bomo v življenju lahko živeli zvesto temu, kar verujemo. Amen.